คลที่3การบูชาวัตถุและบุคคลอันควรบูชาการบูชา2อย่างการบูชามี2อย่าง 1. บูชาด้วยวัตถุเช่นดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัย4เรียกอามิสบูชา 2. บูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนเรียกปฏิบัติบูชาคำว่าปูชนียานังในพระคาถาว่าปูชาจะปูชนียานังนั้นท่านหมายถึงวัตถุอันควรบูชาเช่นสถานที่สำคัญทางศาสนาและบุคคลอันควรบูชากล่าวคือผู้มีคุณควรแก่การบูชาการบูชาถูกที่ถูกบุคคลย่อมนำผลอันไพศาลมาให้การบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นแม้เพียงเล็กน้อยย่อมอำนวยประโยชน์สุขให้ตลอดกาลนานเช่นนายสุมวลมาลาการเป็นต้นเรื่องนายสุมวลมาลาการในกรุงราชคฤห์มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อสุมนะทุกเช้าเขาจะนำดอกมะลิ8ธนานไปทูลถวายพระเจ้าพิมพิสารและได้ทรัพย์มา8กหาปณะวันหนึ่งเขาถือดอกไม้ไปสู่ที่บำรุงพระราชาอย่างเคยได้เห็นพระศาสดาเสด็จดำเนินบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์มีหมู่ภิกษุแวดล้อมเป็นอันมากพระสมีหกสีพวยพุ่งจากพระเศียรสุมนะเกิดความเบิกบานเลื่อมใสมากประสงค์จะถวายดอกมะลิทั้ง8ธนานเป็นพุทธบูชาปรารภกับตนเองว่าหากพระราชาไม่ได้รับดอกไม้เหล่านี้ในวันนี้แล้วจะพึงฆ่าเราในประเทศเราออกจากแว่นแคว้นก็ช่างเถิดเพราะพระองค์เมื่ออนุเคราะห์เราด้วยการให้ทรัพย์ก็ให้พอเลี้ยงชีวิตในปัจจุบันเท่านั้นแต่การบูชาพระศาสดามีผลนับไม่ได้ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลนานเราจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้แล้วตัดสินใจสละชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้ง8ธนานลงบูชาพระศาสดาปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นทันทีดอกไม้ธนานหนึ่งกลายเป็นเพดานดอกไม้แผ่อยู่เบื้องบนพระศาสดาอีก2ธนานอยู่เบื้องพระปรัตถ์เบื้องขวาอีก2ธนานอยู่เบื้องพระปฤษดาอีก2ธนานอยู่ด้านพระปรัตถ์เบื้องซ้ายอีก1ธนานได้เป็นดอกไม้นำเสด็จประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระศาสดาเป็นประดุจถูกแวดล้อมด้วยแผ่นเงินดอกไม้ทั้งหลายไม่ตกไม่ร่วงเมื่อพระศาสดาเสด็จไปก็ลอยไปเมื่อประทับหยุดดอกไม้เหล่านั้นก็หยุดชาวพระนครพากันแตกตื่นด้วยเห็นเป็นอัศจรรย์พากันถืออาหารมายืนรอถวายพระสุคตเจ้าบ้างโห่ร้องบ้างตามเสด็จนายสุมนะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้นั้นแล้วถวายบังคมแล้วกลับเรือนของตนมีปิติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงเมื่อพัญญาถามว่าดอกไม้อยู่ที่ใดตอบว่าได้ถวายพระศาสดาเสียแล้วแล้วจะทำอย่างไรกับดอกไม้ที่จะถวายพระราชาพัญญาถามฉันได้ตัดสินใจแล้วฉันยอมสละชีวิตถวายพระศาสดาพระราชาจะฆ่าฉันสั่งในประเทศฉันก็ยอมทุกอย่างนายสุมนะตอบโง่มากพัญญาของเขาพูดท่านโง่มากไม่รู้หรือว่าธรรมดาพระราชาย่อมให้คุณและให้โทษอย่างรุนแรงเสมอกริ้วครั้งเดียวก็ทำความพินาศให้ได้มากมายความพินาศนั้นจะตกมาถึงฉันด้วยฉันไม่ยอมรับกรรมของท่านด้วยพูดเท่านั้นแล้วพาลูกๆไปเฝ้าพระราชาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและเสริมว่าพระอาญาไม่พ้นเกล้ากรรมที่นายสุมวลมาลาการทำแล้วก็ขอให้เป็นกรรมของเขาเพียงคนเดียวขอพระองค์ได้โปรดทราบว่าข้าพระองค์ได้หย่ากับเขาแล้วตั้งแต่วันนี้พระราชาทรงสดับแล้วทรงดำริว่าหญิงนี้เป็นอันธพาลไม่เลื่อมใสในคุณเห็นปานนี้แต่ทรงแซงถามว่าเขาเอาดอกไม้สำหรับบูชาเราบูชาพระศาสดาหรือ ใช่แล้วพระเจ้าข้าเมียนายสุมนะตอบดีแล้วการที่เธออยากเขาเสียนั่นดีแล้วพระราชาตรัสเราจะต้องพิจารณากรรมของนายสุมนะให้จงได้ช้าๆกล้าเอาดอกไม้สำหรับเราไปให้คนอื่นรับสั่งให้เมียนายสุมนะกลับแล้วพระองค์เองรีบเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาตามเสด็จพระศาสดาไปทุกแห่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระราชามีจิตเลื่อมใสแล้วจึงเสด็จไปเรื่อยๆเพื่อประกาศคุณความดีของนายสุมนมาลาการเสด็จไปโดยทางเพรีจรคือมีคนตีกลองร้องเปล่าไปด้วยไม่ทรงประทานบาทแก่ใครเลยเสด็จไปยังพระลานหลวงแล้วทรงประทานบาทแก่พระราชาผู้ประสงค์จะรับเสวยที่พระลานหลวงนั้นเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับสู่พระวิหารเวลุวันดอกไม้ก็ลอยตามไปและตกลงที่ซุ้มประตูเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่พระคันธกุฎีพระราชาตามส่งเสด็จพระศาสดาจนถึงซุ้มประตูพระวิหารแล้วเสด็จกลับรับสั่งให้นายสุมวลมาลาการเข้าเฝ้าทรงเลื่อมใสในตัวเขาทรงชมเชยเขายกย่องเขาในคุณที่กล้าสละชีวิตเพื่อบูชาบุคคลอันควรบูชาคือพระศาสดาจึงพระราชทานช้างเป็นต้นอย่างละ8คือช้างม้าทาสชายทาสหญิงสตรีผู้ประดับด้วยอลังการล้วนบ้านสวยก็หาปณะพันหนึ่งและเครื่องประดับมหาปราสาทพระอานนท์ทูลถามพระศาสดาว่าวิบากคือผลแห่งกรรมจักมีแก่นายมาลาการอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่านายมาลาการจักไม่ไปสู่ทุคติเป็นเวลาแสนกับท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกต่อไปภายหน้าจักได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านามว่าสุมนะเพื่อทรงย้ำพระธรรมจึงตรัสว่าตันจักกรรมังกตังสาธุยังกัตตวานานุตัปปติยัสสะปิติโตสุมโนวิปากังปฏิเสวติบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจในภายหลังมีแต่ปิติปราโมทชื่นอกชื่นใจเสวยผลของกรรมนั้นอยู่กรรมนั้นแหละเป็นกรรมดีเรื่องพระสุธาปินฑิยเถระท่านผู้นี้ได้ทำบุญเพียงเล็กน้อยคือใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในช่องว่างระหว่างแผ่นอิฐซึ่งประชาชนกำลังก่ออิฐถือปูนในการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในวงเล็บไม่ใช่สิทธัตถะโกตมะเพราะเหตุที่ได้บูชาสิ่งอันควรบูชาเพื่อบุคคลผู้ควรบูชาจึงมีอนิสงส์มากด้วยบุญกรรมนั้นจึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกถึง94กับพอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราคือพระโคตมะพุทธะเกิดในตระกูลดีตระกูลหนึ่งพอรู้เดียงสาก็เลื่อมใสในพระศาสนาบวชอยู่ไม่นานนักได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านได้ชื่อว่าพระสุธาปินฑิยเถระประสงค์จะประกาศการบูชาแต่น้อยแต่มีผลมากเพราะได้บุญญาเขตอันอุดมของตนจึงกล่าวว่าผู้ที่บูชาคนที่ควรบูชาเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ล่วงพ้นกิเลสและข้ามความโศกความร่ำไรได้แล้วย่อมประสบบุญนับไม่ได้คือประสบบุญเป็นอันมากอันหนึ่งความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่และทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของผู้เป็นเช่นนั้นก็มีค่าไม่ถึงเศษ1/16ของการได้บูชาบุคคลอันควรบูชาข้าพเจ้าคือสุธาปินฑิยะมีจิตเลื่อมใสได้ใส่ปูนขาวเพียงก้อนเดียวเพื่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผลคือไม่รู้จักทุคติเลยอยู่ถึง94กับในกับที่30นับถอยหลังแต่กับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่าปฏิสังขาร เพียบพร้อมไปด้วยรัตนะ7ประการถึง13ครั้งข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทา4พิโมกข์8และอภิญญา6คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันข้าพเจ้าทำเสร็จสิ้นแล้วเรื่องเทพธิดาผู้ถวายดอกบวบขมเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระเจ้าชาติศัตรูกษัตริย์แคว้นมคธได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยพระองค์รับสั่งให้ทำสถูปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นเสร็จแล้วให้มีการฉลองอุบาสิกาชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่งตื่นแต่เช้าถือดอกบวบขม4ดอกมุ่งหน้าไปยังพระสถูปไม่ได้พิจารณาอันตรายในทางเพราะกำลังตื่นเต้นศรัทธามากแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งวิ่งมาโดยเร็วขวิดนางถึงสิ้นชีพนางบังเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงท่ามกลางบริวารของท้าวสักกะจอมเทพผู้กำลังเสด็จไปยังเทวอุทยานท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นนางแล้วได้ตรัสถามว่านางผู้เจริญท่านมีภูษาเหลืองธงเครื่องอลังการทั้งปวงล้วนเหลืองรูปไร้ด้วยจันทร์เหลืองทัดทรงดอกบัวสีเหลืองมีปราสาทและที่นอนเหลืองฉัตรเหลืองม้าเหลืองรถเหลืองพัดและโภชนะก็ล้วนเหลืองข้าพเจ้าอยากทราบว่าเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้เทพธิดาโกสาตากีหรือบวบขมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมเทพบวบขมชนิดเถาอันใครๆไม่ปรารถนามีอยู่อย่างหนึ่งหม่อมฉันมีจิตใจเลื่อมใสนำดอกบวบขมชนิดนั้นไปบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระขวัญเจ้าแม่โคได้ขีดหม่อมฉันถึงตายในระหว่างทางข้าแต่จอมเทพหากหม่อมฉันได้ถวายดอกบวบขมนั้นแด่พระสถูปไซสมบัติจะต้องมีมากกว่านี้อย่างแน่นอนบุญกรรมของหม่อมฉันในมนุษย์โลกมีเพียงเท่านี้ท้าวสักกะสดับดังนั้นจึงกล่าวโน้มน้าวจิตใจของถวยเทพอันมีมาตุลีเทพบุตรเป็นประมุขให้เห็นค่าแห่งกุศลกรรมว่ามาตุลีดูเถิดดูผลแห่งกรรมอันวิจิตรน่าอัศจรรย์นี้บุคคลกระทำทยธรรมเพียงเล็กน้อยแต่ผลบุญกลับมีมากเพราะบูชาสิ่งที่ควรบูชาเมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้าหรือสาวกของพระตถาคตเจ้าแล้วทักษิณาย่อมไม่ชื่อว่าน้อยมาเถิดมาตุลีแม้พวกเราก็พึงทำการฉลองพระธาตุของพระตถาคตเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปเพราะการสั่งสมบุญทั้งหลายนำสุขมาให้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตของเราเป็นกุศลผลบุญก็ย่อมมีเป็นธรรมดาบาลีว่าสเมจิตเตสมังพลังสัตว์ทั้งหลายไปสู่สุคติได้เพราะการตั้งจิตไว้ชอบเป็นสำคัญทายกทั้งหลายสักการะพระตถาคตเหล่าใดแล้วไปสู่สวรรค์พระตถาคตเหล่านั้นทรงอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่หมู่ชนเป็นอันมากโดยแท้พุทธบูชาย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลนานด้วยประการฉะนี้เรื่องนางปัญจปาปาเธอชื่อปัญจปาปาเพราะขี้เหร่มากอย่างน้อยมีอวัยวะอันน่าเกลียดอยู่ถึง5แห่งคือมือเท้าในตาปากและจมูกคนที่มีอวัยวะวิรูปคือไม่งามหรือผิดปกติถึง5แห่งอย่างนี้ต้องถือว่าขี้เหร่มากทีเดียวแต่โชคดีอันมหาศาลของเธอก็คือมีสัมผัสเป็นทิพย์ใครได้จับต้องเป็นต้องหลงไหลสัมผัสอันดีของเธอนี่เองนำเธอไปสู่ความเป็นอัครมเหสีของพระราชาถึง2พระองค์ปัญจปาปาเกิดที่เมืองพาราณสีทางประตูด้านตะวันออกพ่อแม่เป็นคนยากจนมากชาวอินเดียที่ยากจนนั้นจนกว่าคนไทยที่ยากจนหลายเท่าวันหนึ่งเวลาค่ำคืนพระเจ้าพาราณสีพระนามว่าพกะ แปลว่านกยางพร้อมพระองค์เสด็จออกตรวจพระนครเสด็จมาถึงหมู่บ้านของนางปัญจปาปาซึ่งขณะนั้นปัญจปาปากำลังเล่นอยู่กับพวกเด็กๆด้วยกันคงจะต้องเป็นคืนเดือนหงายพระเจ้าพระกะประทับยืนทอดพระเนตรเด็กหญิงพวกนั้นเล่นกันบังเอิญปัญจปาปาเผลอมาจับมือพระราชาเข้าโดยไม่รู้ว่าเป็นใครสัมผัสของนางเป็นทิพย์พระราชาจึงทรงรู้สึกซาบซ่านเสียวถึงพระทัยทรงพอใจในผัสสะนั้นเป็นอันมากตรัสถามปัญจปาปาถึงเรื่องพ่อแม่และความสมัครใจแล้วทรงขอเป็นภรรยาคืนนั้นพระเจ้าพักกะบรรทมที่บ้านของนางปัญจปาปาในฐานะสามีของนางตั้งแต่ได้ปัญจปาปาเป็นมเหสีลับแล้วพระเจ้าพักกะทรงหลงไหลมากไม่โปรดสตรีอื่นใดในวังหลวงเลยพอค่ำคืนก็ปลอมพระองค์เสด็จมายังเรือนของปัญจปาปาต่อมาวันหนึ่งบิดาของปัญจปาปาป่วยเป็นโรคลงแดงถ่ายอุจจาระเป็นเลือดยาที่จะรักษาได้ก็คือข้าวปลาญาติที่ปรุงด้วยนมสดน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดแต่เนื่องจากยากจนมากจึงหาสิ่งเหล่านั้นมาทำยาไม่ได้แม่ของปัญจปาปาระลึกถึงลูกเขยพูดกับลูกสาวว่าสามีของเจ้าพอหาสิ่งเหล่านั้นได้กระมังลองพูดกับเขาดูพอค่ำพระราชาก็เสด็จมาปัญจปาปาถามว่าจะพอหาข้าวปลาญาติปรุงด้วยน้ำนมสดน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดได้หรือไม่โอ้พระเจ้าพระกะตรัสสิ่งเหล่านี้เป็นยาของคนใหญ่คนโตเราจะหาได้อย่างไรจะเอามาจากไหนอย่างไรก็ตามทรงมองเห็นอุบายที่จะนำนางเข้าไปอยู่ในพระราชนิเวศพระองค์จะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาทุกคืนวันรุ่งขึ้นจึงเสด็จเข้าวังและรับสั่งให้เตรียมของเหล่านั้นจัดเป็นสองห่อและใส่ปิณมณีไว้ในห่อข้าวห่อหนึ่งพอค่ำก็เสด็จนำข้าวปลาญาติมาให้บิดาของปัญจปาปาและรับสั่งคืนนี้ให้บิดาบริโภคห่อนี้ปัญจปาปาพยักหน้ารับทราบพรุ่งนี้บริโภคห่อนี้หมายถึงห่อที่มีปิ่นมณีทรงร่วมอภิรมย์กับปัญจปาปาจนค่อนรุ่งจึงเสด็จกลับโรคของบิดาปัญจปาปาหายด้วยข้าวปลาญาติสองห่อนั้นตอนเช้าพระราชาทรงสงพระพักแล้วรับสั่งให้เจ้าพนักงานหาปิ่นมณีมาถวายราชบุรุษพยายามหาเท่าไรก็ไม่อาจพบได้พระราชาจึงรับสั่งให้หาทั่วพระนครทั้งภายในและภายนอกแม้ในห่อข้าวของก็ไม่ได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่ค้นพบปิ่นมณีสำหรับปักพระเกศาที่เรือนของนางปัญจปาปาแล้วมัดมือบิดามารดาของนางพาไปถวายพระราชาส่วนคนแก่ทั้งสองได้แต่ร้องว่าตนไม่ได้เป็นขโมยปิ่นมณีนั้นบุตรเขยนำมาให้ดังนี้เป็นต้นบุตรเขยของท่านอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ถามพวกเราไม่รู้แต่ลูกสาวของเรารู้สามีของท่านอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ถามฉันไม่รู้เหมือนกันปัญจปาปาตอบแม้แต่หน้าตาก็ยังจำไม่ได้เพราะเข้ามาเวลาค่ำคืนและกลับไปก่อนรุ่งแปลกมากเจ้าพนักงานพูดแล้วท่านจะจำเขาได้โดยวิธีใดหากได้สัมผัสมือข้าพเจ้าก็จำได้ปัญจปาปาบอกราชบุรุษนำความทั้งปวงกราบทูลแด่พระราชาพระเจ้าอยู่หัวทำทีเป็นเหมือนไม่ทรงทราบรับสั่งให้นำปัญจปาปาไว้ในม่านเจาะม่านให้พอลอดมือเข้าไปได้เราจะจับขโมยโดยการให้นางสัมผัสมือพระราชาตรัสและแล้วก็รับสั่งให้ประชุมชาวนครให้ปัญจปาปาสัมผัสมือนางก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตลอดพวกที่สัมผัสมือกับนางแล้ว ติดใจในรสสัมผัสเป็นอันมากปรารถนาได้นางมาเป็นภรรยากันทุกคนแม้เสร็จธุระของตนแล้วก็ไม่อยากกลับยืนออกันอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับต้องใช้ไม้พลองไล่ตีให้ออกไปหมายเหตุตำรวจใช้ไม้พลองในอินเดียนั้นเวลานี้ก็ยังใช้อยู่และมีอำนาจตีคนที่ฝ่าฝืนได้คนทั้งหลายหลงไหลในรสสัมผัสของนางมีอาการประหนึ่งคนบ้าเมื่อค้นหาขโมยไม่ได้พระราชาจึงตรัสว่าทีนี้ถึงวาระของเราบ้างอาจเป็นเรากระมังดังนี้แล้วทรงยืดพระหัตถ์ไปนางปัญจปาปาจับพระหัตถ์พระราชาแล้วร้องลั่นขึ้นว่าจับขโมยได้แล้วจับขโมยได้แล้วคนทั้งหลายตื่นเต้นกันมากพระราชาตรัสบอกความจริงแก่คนทั้งปวงแล้วเพราะคนทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของนางปัญจปาปาแล้วอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระราชทานอิสริยยศแก่มารดาบิดาของนางแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ทรงเหลียวดูนางอื่นใดในพระราชวังอีกเลยพระนางปัญจปาปามีศัตรูมากขึ้นโดยวิธีเดียวเท่านี้เรื่องชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงมีขึ้นอีกคืนหนึ่งพระนางสุบินว่าได้ประทับนั่งเหนือคอช้างเผือกปลอดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งว่าทรงประทับเหนือคอช้างนั้นและทรงรูปคลำดวงจันทร์ได้พวกนางในทั้งหลายเห็นได้โอกาสที่จะทำร้ายพระนางปัญจปาปาจึงให้สินบนแก่โหราจารย์ผู้ทำนายฝันความจริงพระสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายว่าพระนางจะต้องเป็นมเหสีของพระราชาสองพระองค์แต่โหรกินสินบนแล้วแกล้งทำนายเรื่องให้เฉเสียว่าข้อที่พระนางทรงสุบินว่าประทับเหนือคอช้างเผือกปลอดนั้นเป็นเครื่องหมายทำนายว่าการสวรรคตจักมาถึงพระเจ้าพกะส่วนข้อที่ว่าประทับเหนือคอช้างและทรงรูปคลำดวงจันทร์นั้นหมายความว่าพระนางจักเป็นต้นเหตุนำพระราชาอันเป็นปัจจามิตรมาสู่พระสวามีพระราชาทรงเชื่อคำทำนายฝันนั้นจึงตรัสถามโหราจารย์ว่าเราควรทำอย่างไรกับนางข้าเสียจะดีหรือไม่ควรปลงพระชนพระอัครมเหสีพยาค่ะโหราจารย์ทูลแต่ควรเชิญเสด็จลงเรือแล้วปล่อยไปพระราชาทรงเห็นชอบตามข้อเสนอของโหราจารย์รับสั่งให้เตรียมเรือพร้อมแล้วทรงจัดแจงพระกยาหารภูษาและเครื่องประดับต่างๆให้พระนางปัญจปาปาติดเรือไปด้วยแล้วทรงปล่อยไปครั้งนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าทีปาวาริกะทรงเล่นน้ำอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำคงคาทอดพระเนตรเห็นปัญจปาปาลอยมากับเรือจึงตรัสถามว่าเจ้าเป็นปีศาจหรือไรทำไมท่านจึงเห็นเราเป็นปีศาจหน้าตามือเท้าของท่านน่าเกลียดเหลือเกินพระเจ้าทีปาวาริกะตรัสข้าพเจ้าคือปัญจปาปาอัครมเหสีของพระเจ้าพกะนางได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าทีปาวาริกะทรงทราบโดยตลอดชื่อเสียงของพระนางปัญจปาปาลือกระชอนไปทั่วชมพูทวีปอยู่แล้วพระเจ้าทีปาวาริกะจึงทรงเชื่อโดยง่ายทรงรับนางขึ้นจากเรือเมื่อสัมผัสพระหัตถ์ก็ทรงรู้แจ้งโดยพระองค์ว่าสัมผัสของนางทราบซ่านประทับใจเพียงใดจึงทรงอภิเษกนางให้ดำรงตำแหน่งอัครมเหสีไม่ได้ทรงเหลียวดูสตรีอื่นอีกเลยต่อมาพระเจ้าพกะทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วทรงหวงแหนทำนองเดียวกับชายหรือหญิงที่ไม่รู้ค่าแห่งคู่ครองตนพอเป็นอื่นไปจึงรู้สึกเสียดายพระเจ้าพกะทรงกรีธาทัพไปยังพรหมแดนส่งพระราชสารไปว่าพระเจ้าทีปาวาริกะจะส่งพระนางคืนหรือจะรบก็ขอให้บอกมาฝ่ายพระเจ้าทีปาวาริกะก็ทรงเตรียมรีพลสำหรับต่อยุทธไว้พร้อมแล้วเหมือนกันพระราชาทั้งสองเตรียมเข้าสงคราม ศึกชิงนางกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะดีที่พวกอมาตย์ทั้งสองฝ่ายคิดได้ทันว่าการนำไพร่พลมาตายในสนามรบเพราะสตรีคนเดียวเท่านั้นไม่สมควรเลยพวกอมาตย์จึงชวนกันกราบทูลพระราชาทั้งสองพระองค์ถึงความคิดของพวกตนแล้วทูลว่าพระเจ้าพระกะนั้นมีสิทธิครอบครองนางเพราะเป็นพระสวามีส่วนพระเจ้าทีปาวาริกะก็ควรจะมีสิทธิครอบครองเหมือนกันเพราะทรงพบนางและรับนางไว้ในขณะที่พระเจ้าพระกะทรงทอดทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พระราชาทั้งสองปรองดองกันผลัดเปลี่ยนกันครองนางองค์ละ7 วันทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อระงับสงครามอันเป็นการสิ้นเปลืองไพร่พลโดยเปล่าประโยชน์พระราชาทั้งสองทรงยินยอมตามข้อเสนอของอมาตย์มนตรีทั้งหลายและรับสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นหน้าพรมแดนของทั้งสองนครประทับอยู่กับนางปัญจปาปาผลัดเปลี่ยนกันองค์ละ7 วันถามว่าอากุศลกรรมอันใดทำให้นางปัญจปาปาขี้เรกุศลกรรมอันใดทำให้นางมีสัมผัสเป็นทิพย์และถึงความเป็นใหญ่ขนาดเป็นอัครมเหสีของพระราชาถึง2 พระองค์ตอบว่าในอดีตการนางปัญจปาปาเคยเกิดแล้วในตระกูลอันขัดสนในกรุงพาราณสีนั่นเองวันหนึ่งขณะที่นางกำลังขยำดินเหนียวทาฝาเรือนอยู่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมายืนขอดินเหนียวสำหรับโบกเงื้อมผาของท่านนางเห็นแล้วโกรธเคืองแต่ใส่ก้อนดินเหนียวลงไปในบาตรเพราะขัดไม่ได้เป็นการปัดความรำคาญพระปัจเจกพุทธเจ้ารับก้อนดินเหนียวแล้วจากไปเพราะอานิสงส์ที่ถวายดินเหนียวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านางจึงมีสัมผัสเพียงดังสัมผัสทิพย์และถึงความสูงเด่นในยศศักดิ์เป็นถึงอัครมเหสีของพระราชา2 พระองค์แต่เพราะนางถวายดินเหนียวด้วยใจที่ไม่แช่มชื่นมีโทสะจึงอำนวยผลให้เกิดมาขี้ริ้วขี้เรทั้งมือเท้าตาจมูกและปากการบูชาบุคคลผู้ควรบูชามีผลมากอย่างนี้อันหนึ่งเพื่อให้วิบากไพบูลย์ท่านจึงสอนให้มีจิตใจผ่องใสในขณะทําบุญให้ทานให้มีใจผ่องใสทั้งก่อนให้กําลังให้และให้เสร็จแล้วเรื่องพระนางปทุมวดีพระนางปทุมวดีก็เป็นชาวพาราณสีเหมือนกันวันหนึ่งนางไปยังกระท่อมนาตั้งแต่เช้าเห็นดอกปทุมในสระแห่งหนึ่งบานแต่เช้าตรู่จึงลงไปเก็บดอกปทุมและเก็บใบของมันสำหรับห่อข้าวตอกด้วยเด็ดรวงข้าวสาลีที่ใกล้คันนาแล้วนั่งคั่วข้าวตอกอยู่บนกระท่อมวันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติบนภูเขาคันธมาศแล้วมายืนแสดงอาการแห่งผู้ขออยู่หน้ากระท่อมของนางปทุมวดีเห็นแล้วมีจิตเลื่อมใสใส่ข้าวตอกลงในบาตรแล้วเอาดอกปทุมปิดฝาบาตรถวายเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปได้หน่อยหนึ่งนางคิดว่าธรรมดาบรรพชิตย่อมไม่ต้องการดอกปทุมท่านจะเอาไปทำอะไรคิดดังนี้แล้วจึงประสงค์จะไปขอดอกปทุมคืนแต่เมื่อรับกลับมาแล้วจึงคิดใหม่อีกว่าหากท่านไม่ต้องการทำไมท่านจึงรับและวางไว้บนบาตรท่านคงต้องการนางได้นำดอกปทุมกลับไปวางไว้บนบาตรอย่างเดิมขออภัยต่อท่านแล้วตั้งความปรารถนาว่าท่านเจ้าขาด้วยอานิสงส์แห่งข้าวตอกนี้ขอข้าพเจ้าพึงมีบุตรเท่าจำนวนข้าวตอก500และด้วยอานิสงส์แห่งดอกปทุมขอให้ดอกปทุมผุดขึ้นทุกๆ9 ย่างเพื่อรองรับข้าพเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแนะนำดอกปทุมนั้นไปสู่ภูเขาคันธมาศวางดอกปทุมไว้ใกล้บันไดสำหรับให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหยียบด้วยผลแห่งกรรมนั้นนางผู้ถวายตายแล้วไปสู่เทวโลก ดอกประทุมผุดขึ้นเพื่อนางทุกๆย่างก้าวเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในดอกประทุมณสระแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขามีดาบสองค์หนึ่งอยู่ใกล้สระท่านจะไปล้างหน้าที่สระนั้นทุกเช้าท่านสังเกตดอกประทุมทุกๆดอกเห็นดอกที่นางเกิดอยู่โตกว่าดอกอื่นๆแต่ดอกอื่นๆซึ่งเล็กกว่าบานหมดแล้วเหลืออยู่ดอกเดียวแม้จะโตกว่าเพื่อนแต่ก็ยังตูมอยู่ท่านเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดน่าสงสัยจึงลงไปเก็บดอกประทุมนั้นพอมือท่านดาบสัมผัสดอกบัวนั้นก็บานทันทีท่านเห็นเด็กหญิงนอนอยู่ในดอกบัวเกิดความรักเสมือนลูกนำไปเลี้ยงที่อาสมของท่านให้นอนบนเตียงน้อยและทันใดนั้นด้วยบุญญาณุภาพของหญิงนั้นน้ำนมบังเกิดขึ้นที่นิ้วมือของดาบสเมื่อดอกบัวนั้นเหี่ยวท่านได้นำดอกอื่นมาให้เด็กหญิงรองนอนอีกเมื่อนางเดินได้วิ่งเล่นได้ดอกบัวจะผุดขึ้นมารองรับทุกๆย่างก้าวผิวของเธอสวยเหมือนกองดอกกุมแม้ไม่งามเท่าผิวเทวดาแต่ก็งามกว่ามนุษย์ทั่วไปต่อมามีพรานป่าคนหนึ่งมาเห็นนางเข้าจึงกลับไปกราบทูลพระเจ้ากรุงพาราณสีพระราชาเสด็จไปยังอาสมของฤาษีขออภิเษกแล้วนำนางสู่พระราชวังของพระองค์ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีทรงหลงไหลจนไม่ประสงค์ยุ่งกับหญิงใดอีกเลยนอกจากนางพระนางมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อปทุมกุมารนอกนั้นอีก499พระองค์ท่านว่าไม่ได้เกิดจากพระครรภ์ของพระนางเองน่าจะเป็นพระราชโอรสบุญธรรมรวมพระโอรสทั้งหมด500ตามจำนวนข้อตอกและตามจำนวนที่พระนางทรงต้องการพระราชโอรสทั้งหมดต่อมาได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าส่วนพระนางปทุมวดีจุติจากภพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในภพเทวดาและมนุษย์อีกนานมาในการแห่งพระพุทธเจ้าของเราพระนางได้ถือกำเนิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรีเรื่องพระนางปทุมวดีมาในอรรถกถาอัปทานะเป็นต้นเรื่องเทพธิดาเข้าตอกในกรุงราชคฤห์มีหญิงคนหนึ่งเป็นคนเฝ้าไร่ข้าวสาลีวันหนึ่งกำลังเก็บข้าวสาลีทำข้าวตอกพระมหากัสสปะเข้าฌานสมาบัติครบ7วันที่ถ้ำแห่งหนึ่งอันมีชื่อว่าปิปะพลิคูหาเพราะมีต้นเรียบต้นหนึ่งอยู่หน้าถ้ำท่านออกจากสมาบัติแล้วตรวจดูคนที่ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยของหญิงเฝ้าไร่ข้าวสาลีคนนั้นจึงถือบาทและจีวรไปยืนอยู่ใกล้ไร่นางเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสนำเข้าตอกไปถวายแล้วตั้งความปรารถนาว่าพระคุณเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมที่ท่านเห็นได้รู้แล้วด้วยเถิดขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิดอุบาสิกาพระเถระอนุโมทนานางเดินกลับด้วยใจปราโมทย์ระลึกถึงทานที่ได้บริจาคแล้วบังเอิญงูพิษซึ่งมีพิษร้ายมากเลื้อยออกจากโพรงแห่งหนึ่งกัดนางล้มลงตายทันทีไปเกิดใหม่ในภพดาวดึงมีวิมานทองมีขันเข้าตอกทองคำห้อยระยะนางระลึกได้ว่าที่ได้สมบัติเห็นปานนี้ก็เพราะได้ถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปะเธอมีความประสงค์จะทำสมบัติของตนให้ยั่งยืนและตอบแทนคุณของพระมหากัสสปะจึงลงมาปฏิบัติท่านโดยการกวาดบริเวณกุฏิและตั้งน้ำฉันน้ำใช้แต่เช้าตรู่สองวันผ่านไปพระมหาเถระเข้าใจว่าการปัดกวาดและการตั้งน้ำฉันน้ำใช้นั้นคงเป็นกิจที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งได้ทำไว้จึงเฉยเสียพอวันที่สามท่านได้ยินเสียงกวาดบริเวณกุฏิจึงเปิดประตูออกมาดูเห็นแม่เทพธิดาเข้าตอกหรือราชเทวธิดากำลังกวาดอยู่จึงกล่าวว่าเทพธิดาขอท่านอย่าได้ทำอย่างนี้เลย พระธรรมกถึกในรุ่นหลังเมื่อแสดงธรรมจะพึงยกตัวอย่างเราขึ้นตำหนิได้ว่าแม้พระมหากัสสปะก็ยังมีเทพธิดาคอยปรนิบัติปัดกวาดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ขอท่านจงหลีกไปเสียเถิดอย่าได้มาทำอย่างนี้อีกพระคุณเจ้านางมีท่าทีอ้อนวอนข้าพเจ้าได้สมบัติอันเป็นทิพย์เห็นปานนี้ก็เพราะได้อาศัยคุณบารมีของพระคุณเจ้าข้าพเจ้าระลึกถึงอุปการะนี้และมุ่งหมายรักษาสมบัติของตนให้ยั่งยืนจึงมาปฏิบัติท่านขอท่านได้โปรดให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้าต้องพินาศเลยพระเถระคงปฏิเสธการรับใช้ของนางและนางก็อ้อนวอนบ่อยๆในที่สุดพระมหาเถระจึงกล่าวว่าหลีกไปเถิดเทพธิดานี่เป็นคำสุดท้ายท่านไม่รู้จักประมาณตัวท่านเองเสียเลยไปเถิดอย่าได้มาทำอย่างนี้อีกนางเทพธิดาไม่อาจฝืนคำของพระเถระได้จึงถอยไปยืนร้องไห้อยู่ในอากาศพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำสมบัติของข้าพเจ้าให้พินาศเสียเลยขอท่านจงช่วยอนุเคราะห์ทำสมบัติของข้าพเจ้าให้ยั่งยืนด้วยเถิดพระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีวัดเชตวันได้ยินเสียงนั้นจึงเปล่งพระรัศมีไปเหมือนประทับในที่ใกล้นางพลางตรัสว่าเทพธิดาการสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกัสสปะบุตรของเราส่วนการกำหนดว่านี่เป็นประโยชน์ของเราแล้วทำบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญการทำบุญนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระศาสดาตรัสย้ำต่อไปว่าหากบุคคลพึงทำบุญก็พึงทำบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้สักการะแม้เพียงเล็กน้อยอันบุคคลทำแล้วในท่านผู้เป็นปูชนียบุคคลย่อมมีผลมากอย่างนี้เรื่องพราหมณ์ลุงของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นชาวราชคฤห์พราหมณ์ลุงของท่านคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์นั่นเองได้ฟังโอวาทจากพราหมณาจารย์ว่าผู้ใดทำทานด้วยการบริจาคทรัพย์พันหนึ่งทุกเดือนผู้นั้นย่อมจักไปสู่พรหมโลกนี่คือทางแห่งพรหมโลกพราหมณ์ลุงพระสารีบุตรได้ทำทานตามโอวาทของอาจารย์ทุกเดือนพระสารีบุตรไปเยี่ยมลุงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงกล่าวว่าลุงและอาจารย์ของลุงหาทราบทางไปสู่พรหมโลกไม่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นทรงทราบมาเถิดลุงข้าพเจ้าจะพาลุงไปเฝ้าพระศาสดาขอให้พระองค์ทรงแสดงทางไปสู่พรหมโลกแก่ลุงท่านนำลุงไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์การมองดูพระสาวกของเราเพียงครู่หนึ่งหรือการถวายภิกษาแก่สาวกของเราเพียงทัพพีหนึ่งมีผลมากกว่าทานที่ท่านทำอยู่อย่างนั้นคือทำทานแก่ผู้ไม่มีศีลถึงร้อยปีมีพระประสงค์จะสรรเสริญการบูชาในพระสาวกจึงตรัสย้ำว่าผู้ใดบูชาท่านผู้ได้อบรมตนดีแล้วเพียงครู่เดียวการบูชาของผู้นั้นประเสริฐกว่าการบูชาโลกียะมหาชนด้วยทรัพย์เดือนละพันและทำอยู่ถึงร้อยปีเมื่อพระศาสดาเทศนาจบลงพราหมณ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลอามิสบูชาคือการบูชาด้วยอามิสยังมีผลมากถึงเพียงนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติบูชาเพราะพระศาสดาตรัสว่าบรรดาการบูชาสองอย่างปฏิบัติบูชาเป็นเลิศผู้ใดบูชาพระตถาคตด้วยคุณของตนคือการถึงสรณะสามการรับสิกขาบทและการสมาทานองค์อุโบสถหรือปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่ก็ดีการบูชาของผู้นั้นมีผลพรรณนาไม่ได้เพราะชื่อว่าได้บูชาพระศาสดาด้วยการบูชาอย่างยิ่งถามว่าใครกล่าวตอบว่าพระศาสดาตรัสไว้เองจริงอย่างนั้นเมื่อพระศาสดาบรรทมบนพระแท่นปรินิพพาน เทพยดาในหมื่นจักรวาลได้ประชุมพร้อมกันบูชาพระศาสดาด้วยสักการะทั้งหลายมีมาลาทิพย์เป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่าพุทธบริษัทไม่ชื่อว่าบูชาพระองค์ด้วยการบูชาด้วยอามิตรมีมาลาเป็นต้นนั้นเพราะบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่สมัยพระผู้มีพระภาคทีพังกรไม่ได้ทรงบำเพ็ญเพื่อมุ่งหมายลาภสการะวรามิตรแต่ประการใดเลยมีปัญหาว่าในที่อื่นหลายแห่งพระศาสดาทรงยกย่องอามิสบูชาไว้เป็นอันมากแม้เพียงบูชาด้วยดอกสามหาวก็มีอนิสงส์พรรณนาไม่ได้แม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากฉะไหนในที่นี้จึงทรงคัดค้านการบูชาด้วยอามิสตอบว่าเพื่อทรงอนุเคราะห์พุทธบริษัทและมีพระประสงค์จะให้คำสอนของพระองค์ยั่งยืนจริงอย่างนั้นหากพระศาสดาทรงยกย่องอามิสบูชาในที่นี้คือในสมัยปรินิพพานแล้วต่อไปภายหน้าพุทธบริษัทก็จะพากันละเลยคำสอนของพระองค์เสียชวนกันบูชาด้วยอามิสไม่สนใจทำศีลสมาธิและปัญญาให้บริบูรณ์อันหนึ่งอามิสบูชาไม่อาจดำรงพระศาสนาไว้ได้ใครทำอนิสงส์ก็ตกอยู่เฉพาะผู้นั้นเท่านั้นแต่สัมมาปฏิบัติย่อมช่วยดำรงพระศาสนาไว้ได้พระศาสดามีพระประสงค์จะเร่งเร้าพุทธสาวกให้พอใจในสัมมาปฏิบัติจึงตรัสเป็นแนวทางไว้ว่าใครก็ตามปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแหละอานนท์เธอทั้งหลายพึงตั้งใจว่าเราทั้งหลายจักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจักปฏิบัติชอบยิ่งเรื่องพระติสสะเถระเมื่อคราวพระผู้มีพระภาคจวนปรินิพพานได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าต่อแต่นี้ไปอีก4เดือนเราจักปรินิพพานภิกษุทั้งหลายทราบแล้วต่างเสียใจจับกลุ่มกันเศร้าโศกถึงพระศาสดาภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะคิดว่าจักทำความเพียรให้ได้บรรลุอรหัตผลเพื่อบูชาพระศาสดาก่อนพระองค์ปรินิพพานท่านจึงไม่ไปมาหาสู่กับภิกษุทั้งหลายไม่จับกลุ่มบ่นเพ้อถึงพระศาสดาท่านอยู่คนเดียวในอริยาบททั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงนำเรื่องกราบทูลพระตถาคตเจ้าว่าพระติสสะไม่ได้มีความอะไรในพระองค์พระศาสดาตรัสให้ประชุมภิกษุทั้งหลายแล้วให้หาพระติสสะมาสอบถามพระติสสะจึงทูลความในใจให้ทรงทราบพระศาสดาทรงสาธุการคือแสดงความยินดีต่อการกระทำของพระติสสะและตรัสให้ภิกษุทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างโดยนัยยะว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราขอให้ผู้นั้นพึงเป็นเช่นติสสะเถระผู้บูชาเราด้วยของหอมและดอกไม้หาชื่อว่าบูชาเราไม่ส่วนผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าได้บูชาเราด้วยการบูชาแท้จริงทรงย้ำต่อไปว่าผู้ดื่มรสแห่งวิเวกรสแห่งความสงบรสแห่งปีติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ปราศจากความกระวนกระวายไม่มีบาปเรื่องพระอัตตทัฏฐะเถระพระอัตตทัฏฐะก็มีเรื่องทำนองเดียวกับพระติสสะเหมือนกันพระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการให้ภิกษุทั้งหลายเอาเป็นตัวอย่างทรงเพิ่มพูนปราโมทย์ของพระอัตตทัฏฐะด้วยพระพุทธพจน์ว่าอัตตทัฏฐังปรัตเถนะพหุนาปินหาปเยอัตตทัฏฐมะพิญญายะสทัฏฐะปสุโตสิยาบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากรู้ชัดถึงประโยชน์ของตนแล้วพึงขนขวายในประโยชน์ของตนจบเทศนาของพระศาสดา ทั้งพระติสสะและพระอัตตทัฏฐะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายปรารภพระอัตตทัฏฐะนี้ฟังเผินๆเมื่อทรงสอนให้เห็นแก่ตัวมุ่งประโยชน์ของตนเป็นประมาณไม่เหลียวแลถึงประโยชน์ของผู้อื่นความจริงทรงแสดงเร่งเร้าเฉพาะผู้มุ่งสำเร็จพระอรหัตตผลในวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นผู้ทำสมถะและวิปัสสนาอย่างเข้มงวดเพื่อทุบทำลายกิเลสให้สิ้นในระยะเวลาอันสั้นแม้จะละทิ้งหน้าที่อย่างอื่นไปบ้างก็ไม่เป็นไรจะทอดทิ้งการกวาดลานพระเจดีย์ละหน้าที่อุปัชฌายวัตรอาจริยวัตรบ้างก็ได้เปรียบไปก็เหมือนพ่อแม่ที่รักลูกมากอยากให้ลูกสอบไล่ได้เมื่อจวนสอบก็ปลดภาระอย่างอื่นของลูกเสียให้เรียนอย่างเดียวเพื่อผลคือการสอบได้พ่อแม่ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นบางท่านอาจไม่เข้าใจพระพุทธประสงค์นี้ได้อ่านแล้วอาจตำหนิได้ว่าพระองค์ทรงสอนให้ใจแคบความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่มีพระพุทธพจน์มากหลายที่ส่งเสริมการเสียสละแม้ชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อธรรมโดยนัยยะที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าพระศาสดาทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชามากเพียงใดความแตกต่างระหว่างการบูชาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในเรื่องการบูชาทั้งสองคืออามิสบูชาและการปฏิบัติบูชานั้นบรรพชิตและคฤหัสถ์มีข้อแตกต่างกันคือบรรพชิตบูชาด้วยอามิสไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันสมควรแต่คฤหัสถ์บูชาด้วยอามิสใครๆไม่ควรตำหนิกลับเป็นผู้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ตนเพราะฉะนั้นในเรื่องอันว่าด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมสำหรับคฤหัสถ์ในอรรถกถามหาปรินิพพานสูตรท่านจึงกล่าวว่าทานังเทติคือให้ทานคันทภูชังมาลาภูชันจะกโรติทำการบูชาด้วยของหอมและด้วยดอกไม้เพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่ทำการบูชาด้วยอามิสย่อมชื่อว่าได้ทำตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานไว้สำหรับตนผู้กระทำตามโอวาทย่อมชื่อว่าเป็นผู้บูชาเพราะฉะนั้นชื่อว่าเข้าได้บูชาพระศาสดาด้วยคุณของตนกล่าวคือการบูชาด้วยอามิสตามโอวาทของพระศาสดานั้นส่วนบรรพชิตนั้นพระศาสดาไม่ทรงประสงค์ให้บูชาพระองค์ด้วยอามิสมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นผลแห่งการบูชาที่ต่างกันบุคคลที่ฉลาดบูชาสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมประสบความสุขความเจริญส่วนคนพาลบูชาคนอันไม่ควรบูชาย่อมประสบทุกข์เดือดร้อนดังเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูบูชาพระเทวทัตตามที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นเรื่องมานพชื่อสันชีวะพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นเองในอดีตการเป็นมานพชื่อสันชีวะเป็นศิษย์คนหนึ่งใน500คนของอาจารย์ที่สาป่าโมกเมืองพาราณสีมานพชื่อสันชีวะได้เรียนมนต์สำหรับปลุกผู้ที่ตายแล้วให้เป็นได้แต่ไม่ได้เรียนแก้รวมความว่าเรียนผูกอย่างเดียววันหนึ่งสันชีวะพร้อมได้เพื่อนมานพหลายคนไปหาฟืนในป่าเห็นเสือโคร่งนอนตายอยู่บอกกับเพื่อนว่าตนมีมนต์สำหรับปลุกสัตว์ตายให้เป็นได้จะปลุกเสือให้ดูพวกเพื่อนๆก็อยากดูเหมือนกันจึงบอกว่าถ้าปลุกได้ก็ลองปลุกดูว่าแล้วเพื่อนหนุ่มทั้งหลายได้พากันปีนขึ้นต้นไม้ส่วนสันชีวะมานพร่ายมนต์ปลุกเสือเอาก้อนกรวดซัดมันเสือโคร่งลุกขึ้นได้แล้ววิ่งโดยเร็วเข้ากัดก้านคอของสันชีวะเขาล้มลงสิ้นชีวิตเสือก็ล้มลงตายเหมือนกันมานพทั้งหลายกลับไปยังสำนักอาจารย์เล่าเรื่องทั้งปวงให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงถือโอกาสสอนศิษย์ว่าการยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่อง หรือสิ่งอันไม่ควรยกย่องย่อมเป็นผลร้ายอย่างนี้เสมอจะเหมือนเสือโคร่งกลับมีชีวิตขึ้นมาทำอันตรายแก่มานพสันทีวะผู้ร่ายมนต์ปลุกมันขึ้นมาเรื่องนี้มีคติดีมากแม้เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ในเนื้อหาแท้จริงแต่เป็นเรื่องในชีวิตคนในโลกคือคนบางคนเป็นเหมือนสันทีวะมานพและบางคนก็เป็นเหมือนเสือโคร่งที่นอนตายอยู่ใครไปปลุกให้ฟื้นมีชีวิตขึ้นก็ทำอันตรายแก่คนนั้นการช่วยเหลือคนร้ายการให้ความอุปถัมภ์คนสันดานชั่วการให้การศึกษาแก่คนนิสัยอกตัญญูการช่วยเหลือให้ความรุ่งโรจน์แก่คนนิสัยต่ำในที่สุดก็จะเป็นอันตรายแก่ผู้ช่วยเหลือนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้การทำความดีก็ต้องระวังเหมือนกันหากพลาดก็เป็นอันตรายได้เรื่องปริพาชกชื่อจำมสาดกที่เรียกกันว่าจำมสาดกเพราะใช้หนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งห่มเข้าอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีวันหนึ่งเที่ยวพิขาจารมาถึงสถานที่ชนแพะแพะตัวหนึ่งเห็นปริพาชกแล้วต้องการขวิดให้ถนัดจึงย่อตัวลงปริพาชกเข้าใจว่าแพะแสดงความเคารพตนและนึกกระยิมอยู่ว่าในจำนวนคนมากมายเห็นป่านี้มีแพะนี้เท่านั้นที่รู้คุณของเราดังนี้แล้วยืนประนมมือรับความเคารพของแพะอยู่พ่อค้าผู้ฉลาดในตลาดคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์นั้นจึงออกมาห้ามว่าพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้ใจสัตว์สี่เท้าที่ได้เห็นเพียงชั่วครู่เลยมันต้องการขวิดท่านให้เหมาะจึงย่อตัวลงมีอาการเหมือนเคารพท่านทันใดนั้นแพะวิ่งมาโดยเร็วขวิดเข้าที่อกของปริพาชกเขาล้มลงทันทีประสบทุกขเวทนาแสนสาหัสคร่ำครวญว่าผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นย่อมถูกผู้ไม่ควรบูชานั้นกำจัดนอนอยู่เหมือนเราผู้เขาถูกแพะขวิดนอนจะตายอยู่บัดนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันมีคติมากควรสนใจอาการของคนในโลกที่เหมือนแพะตัวนั้นก็มีอยู่มากคือจะฟาดใครให้ถนัดก็ต้องโน้มตัวลงก่อนยกบุคคลผู้ที่จะฟาดนั้นให้สูงเพื่อฟาดให้ถนัดรวมความว่ายกยอนั่นเองส่วนคนที่เหมือนปริพาชกจำมสาดกก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคือเขายกยอเข้าใจว่าเขายกย่องจึงหลงไปในที่สุดก็ต้องพบกับความพิบัติทุกคนไปเพราะฉะนั้นจงระวังคนที่ยกยอเกินจริงอย่าหลงตัวอย่าเข้าใจไปว่าเราเป็นมนุษย์พิเศษกว่าใครอื่นบางทีเขาต้องการฟาดให้ถนัดจึงยกให้สูงไว้ประเภทของปูชนียบุคคลพูดถึงบรรพชิตก่อนอาจารย์และอุปัชฌายะเป็นปูชนียบุคคลของสัตว์ที่วิหาริกและอันเตวาสิกภิกษุผู้พรรษาแก่กว่าเป็นปูชนียบุคคลของภิกษุผู้มีพรรษาน้อยกว่าบรรพชิตทั้งหมดเป็นปูชนียบุคคลของคฤหัสถ์ในหมู่คฤหัสถ์ด้วยกันมารดาบิดาก็เป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดาพี่เป็นปูชนียบุคคลของน้องสามีและพ่อผัวแม่ผัวเป็นปูชนียบุคคลของสะพ้ายการบูชาคนที่ควรบูชากล่าวโดยตรงคือผู้มีคุณธรรมชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำผลคือความสุขความเจริญมาให้ดังพรรณนามาชนี้จบคาถาว่าด้วยการบูชาคนที่ควรบูชา